Археалагічныя работы на Ілінскай гары Бялынішава падыходзяць да свайго завяршэння. На сёння даследавана большая частка пляцоўкі, на якой у далейшым плануюць пабудаваць праваслаўную капліцу. З раскопу памерам 100 квадратных метраў паднята ўжо больш за 70 пахаванняў людзей, распавёў навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алесь Вашанаў.
Гэтае месца 217 стагоддзя па нашых такіх першапачатковых дадзеных выкарыстоўвалася як гарадскі могілкі. Яны шмат'ярусныя. На сённяшні момант выяўлена больш за 100 пахаванняў. Рознага ўзросту людзі пахаваны. І дзеці ў велізарнай колькасці, старыя, ну і звычайныя сталыя людзі.
Акрамя пахаванняў на Ілінскай гары археолагі знайшлі некалькі надмагільных каменяў мінулых стагоддзяў. І не толькі.
Таксама выяўлена 3 манеты, которые датуюцца канцом 18-га дна і 2 сярэдзіны 17-га стагоддзя. Выяўлены таксама фрагмент крыжыка на цельне, але ён адзін на ўсёй гэтай плошчы. Таксама фіксаваныя элементы вопраткі.
Знаходкі ў Бялынічах унікальныя, падобныя на тэрыторыі Беларусі сустракаюцца толькі ў Полацку, заўважыў Алесь Вашанаў.
У нас ёсць мажлівасць атрымаць не толькі гістарычную, археалагічную, але таксама і антрапалагічныя нейкія дадзеныя па насельніцтву Бялыніч 17-19 стагоддзя. Мы як бы можам вызначыць, напрыклад, у якім узросце людзі паміралі, якія хваробы суправаджалі іх усё жыццё, які вобраз жыцця яны маглі весці.
У добраахвотных памочніках бялынічане Владзімір Стральцоў і Александр Юшкевіч. Навукоўцы заўважаюць, што за час раскопак яны навучыліся самастойна разбірацца ў археалагічных нюансах. У савецкі час мясцовыя дзеці каталіся на лыжах і санках з Ілінскай гары, а іншым часам знаходзілі на ёй розныя археалагічныя артэфакты, прыгадаў Александр Юшкевіч.
Старыя людзі гаварылі, што здесь кладбішча. У дзецьці даже яшчэ на склоне выкапывались кошці, чэта.
По завершэнні раскопак увесь сабраны матэрыял на Ілінскай гары ў Бялынічах археолагі адправяць у Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі для больш грунтоўнага даследавання. Дарэчы, археалагічныя даследаванні Ілінскай гары прымеркаваны да Дня беларускага пісьменства. Святкаванне намечана на 5-6 верасня. Да гэтай даты на гістарычным месцы ўзвядуць праваслаўную капліцу. Сергей Рагаўцоў, Магілёўская вобласць.